Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas, Meliha Pravdić, a moj i vaš današnji gost je profesor dr. Radivoje Mikić, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Govorit ćemo danas o jednoj veoma zanimljivoj bibliografiji, bibliografiji Slobodana Đunića. Tu bibliografiju priredila je njegova kćerka, profesor dr.
Marija Đunić Drinjaković
i sada na jednom mestu imamo dobre smernice, ja ću upotrebiti tu reč, ja sam malo politički obojena, ali odnosi se na nešto što je zaista upućeno i odnosi se na književnu građu, tako da će svi oni koji su zainteresovani za Đunićevo književno delo i proučavaoci njegovog dela sada imati olakšan, čini mi se, pristup svemu onom što je on do sad napisao. Kada govorimo o njegovom književnom radu, šta biste nam rekli? Kad on ulazi u književnost, koji je to narativ koji on neguje i onda ćemo otkrivati kad možda dolazi do nekih obrta, baš kada je reč o narativu, koliko je bio u tom mainstreamu u godinama kada je književna scena u Beogradu bila izuzetna, a koliko je ostao svoj. Da krenemo od godine kada ulazi u književnost i kada biva kao ozbiljan pisac prepoznat.
Pa Slobodan Đunić je pisac zaista neobične književne sudbine. On je u književnost ušao 50. godina, dakle u jednom trenutku kada je za našu književnost bilo jako važno kojim će onam pravcem uopšte da krene, jer su tada na sceni vrlo različite književne orijentacije, od kojih je jedna bila ona koja na neki način imala i podršku vlasti, koja je više nastojala da bude sledbenik nečega što bi se u osnovi moglo nazvati realističkom tradicijom u našoj književnosti, jer su ti pisci prihvatali pre svega tu obavezu da prikazuju neki svet koji će čitalac bez teškoća da prepozna, zatim da ga prikazuju iz onog ugla koji je bio podesan za jednu ideološku interpretaciju koja je u tom vremenu bila jako važna. Međutim, već oko sredine 50. godina počinju da se zaoštravaju ti sukobi, posebno poslanog čuvenog Ljubljanskog kongresa Saveza književnika Jugoslavije i tog još čuvenije Krležinog referata, u kome se prvi put, ako se tako može reći, u okviru nečega što je tada bio takozvani socijalistički blok, počinje da govori o slobodi stvar o pravu pisaca, na to da oni sami biraju način na koji će pisati svoja dela, pa se i situacija u našoj književnosti, ako se tako može reći, pod uticajem tih, pre svega ideoloških prediranja, delimično menja, tako da se pojavljuju pisci potpuno drugačijih opredeljenja koji, jednostavno rečeno, napuštaju realistički obrazac. Kad je u pitanju proza, takvi pisci su bili i Miodrag Bulatović, koji se tada pojavljuje sa svojim prvim pripovetkama i potom knjigom pripovedaka Đavoli dolaze, ali se već pojavljuju i pisci koji, kakav je Radomir Konstantinović i neki drugi, koji su potpuno, da tako kažem, prisvojili jedan autentičan, moderni književni izraz koji je u tom trenutku u mnogo većoj meri bio afirmisan u nekim od zapadnih književnosti, pre svega zapadnoevropskim književnostima, i čiji je predvodnik na neki način bila ona orijentacija u prozi koju je zastupao pre svega onaj pisac koji je mnogo poznatiji kao dramski pisac, a to je Beket, koji je jako mnogo uticao na ranu prozu i Radomira Konstantinovića i Pavla Ugrinova i nekih drugih naših pisaca. Slobodan Đunić se ne uklapa ni u jednu od tih orijentacija. On je uvek bio jedna osobena književna pojava, on je uvek birao svoj put i kretao se u jednom pravcu koji je u mnogo čemu bio specifičan. Naime, u trenutku kada su pisci krenuli ka jednom drugačijem književnom izrazu, on je, ostajući veran pre svega onome što je za njega bilo važno, to je taj zavičajni svet, dakle, okolina Pirota, ono što bi se najbliže geografski geografski Srbije. Moglo odrediti kao staroplaninski kraj, dakle taj jugoistok Srbije, koji pre toga nije imao nikad u književnosti prilike da prosto rečeno progovori, da bude reč o tome, a s druge strane to je jedno područje koje ima vrlo snažnu folklorno-mitološku dimenziju u svojoj kulturi. Ona je postojala u onome što je usmeno književno stvaralaštvo koje je na tim prostorima bilo relativno živo dosta dugo i u trenutku kad na drugim prostorima ono nije više imalo značajniju ulogu, tako da on sve to iskoristio da već negde 60. godina izgradi jedan oblik pripovedanja koji je kod nas u tom trenutku bio potpuno autentičan, osoben, ali koji je na neki način bio preteča onoga što smo mi kao književnu varijantu dobili tek kasnije kad smo počeli da prevodimo latinoameričke pise, takozvani magični realizam, dakle Markesa i druge pise, a Đunić je to sve već bio uveo u našu književnost, zahvaljujući toj činjenici da njega od sredine 50. godina više taj običan realistički izraz nije zadovoljavao i da on krenuo da gradi jedan svet koji je potpuno autentičan. Naime, on je govorio u retkim prilikama, ali i u svojim pripovetkama na neki način, to ja mislim da je u pripovetci Vrtopski smuk, kad kaže da ga zanima ono što je postojalo oduvek i kao zauvek. Dakle, njega su zanimale te univerzalne stvari u ljudskoj egzistenciji, ono što je na neki način arhetipsko, osnovno, obrazac nečega što postoji u ljudskom svetu i životu, i on je to počeo da prikazuje i u svojim pripovetkama i u svojim romanima. I dosta dugo je bio potpuno usamljen. Jednostavno rečeno, nije bilo pisa koji se kretao u tom pravcu i koji je nastojao da gaji jedan takav književni izraz.
Ali 1975. Delo Iza sunčane strane sa svim na drugi kolosek usmerava ovog pisca.
Pa ne toliko. 70. godine su specifične po tome što se sad pojavljuje jedna prozna orijentacija koju je nagovestio već krajem 60. godina na neki način vrlo moćno Dragoslav Mihajlović, najprije svojom knjigom pripovedaka Frede Laku noć, a potom svojim romanom Kad su cvetale tikve, a to je sad jedan drugačiji oblik realizma koji ima također ono što ima klasičan realistički izraz, dakle to interesovanje za neki stvarni svet, opisivanje prostora koji čitalac bez teškoća prepoznaje. Poznaje. Onda tu se vide te socijalne pojave, događaji koji su jako važni i koji uvijek ima jednu vrstu žestine, ekspresivnosti u izrazu. Đunića to nije privlačilo. On, kad u svojim pripovetkama govori o tom staroplaninskom kraju, o svetu svog zavičajne Temske i svem onome što se smešta u taj ambijent, on ne govori onako kako govori Dragoslav Mihajlović. U njegovoj prozi uvijek ima mnogo više lirskog, dakle onoga što jednostavno rečeno predstavlja neku vrstu njegove veze sa onim što u našoj usmenoj književnosti postoji pre svega u usmenoj lirici, dakle taj neki mek, jednostavno rečeno izraz potreba da se pre svega prikazuje atmosfera, da se govori o nečemu što je jednostavno rečeno neuhvatljivo, što je pomalo od te neke paučinaste materije, i Đunić je s jedne strane dakle išao ka tom folklorno-mitološkom, a na drugoj strani ka nečemu što je jedna lirska interpretacija sveta i života.
Ali kada govorimo o Đunićevom delu, ja sam čitala njegove pripovetke i čitala sam vaš pogovor slike sveta u pripovetkama Slobodana Đunića, a knjiga je ispod
Mrtvačkog mosta.
Mrtvačkog mosta, i to je ključna pripovetka koju vi i najvećim delom i analizujete u ovom pogovoru. Dobio se utisak da čitalac mora imati ipak neko prethodno znanje da bi razumeo te poetske slike koje upravo za osnov imaju folklorno-mitsko. Ako ne zna tu vrstu mitologije kraja koji Đunić tako dobro i vrlo jasno opisuje u svom delu, teško da će moći da prati delo od prve do poslednje strane, a da nema neka dodatna objašnjenja koja će mu pomoći da razume sve to što piše. S druge strane, njegova leksika je specifična. To je također leksika tog kraja odakle Đunić potiče. Na kraju knjiga, koje su meni dostupne bile, videla sam da postoji i rečnik manje poznatih reči. Ali čini mi se da bi neka nova izdanja mogla da krenu tragom ovog indeksa tih reči manje poznatih, pa da se krene kroz tekst i da se učini dopunjeni indeks kako bi delo danas Đunićevo bilo razumljivije.
Pa Đunić je dosta jedno vreme oklevao da počne da piše, uslovno rečeno, na dijalektu, mada on ne piše baš ono potpuno na dijalektu, koristi on i mnogo elemenata književnog jezika, ali on jednostavno spada u one naše pisce koji su shvatili problem koji je pre njega imao i Bora Stanković i neki drugi naši pisci, koji su, da bi prikazali na potpuno autentičan način jednu sredinu, shvatili da moraju i da upotrebljaju jezik kojim se u toj sredini govori, koji je jednostavno rečeno sinonim za tu sredinu. I Đunić je u nekim svojim ranim romanima koristio jedan neobičan postupak. Da dijalekatsku reč, pa u zagradi se pojavi oblik te reči iz književnog jezika, da bi čitalac relativno lakše mogao to da razume. Međutim, kasnije od toga odustao i recimo u njegovim romanima Medovina, Vasilijana, pa i u Vetrovima Stare planine, pa i u romanu Paganin, dobrim delom, neće biti takvih ustupaka čitaocu. Zato što je Đunić shvatio jednostavno rečeno da ta leksika nije preveliki problem za čitaoca, on nju može da razume, jer kad počete da čitate i kad vidite da se 10 puta pomene reč iža i da ljudi ulaze u to, vi shvatite da je to kuća i da tu nema nekih većih problema da se to shvati. S druge strane, mi uvek kad su u pitanju naši pisci, postavljamo pred njih neke zahteve koje u principu ne postavljamo pred strane pisce. Mi bismo hteli da nam naš pisac sve objasni, a onda uzmemo i čitamo Markesa, koji takođe koristi latinoamerički folklor, legende, mitove i tako dalje, i koji nama nisu poznati, koje nam niko neće objašnjavati, mi uživamo dok ga čitamo, jer čitamo velikog majstora, ali od njega ne tražimo ono što najčešće traži. Zato što se mi uvijek ponašamo pomalo razmaženo kad su naše pisme, da nam se sve da. Međutim, u modernoj kulturi, a Đunić pripada tom periodu u našoj književnosti, čitalac je u jednoj novoj poziciji. Od njega se traži i izvesna kompetencija. Dakle, on nije samo onaj ko prima bez ostatka ono što mu pisac nudi, nego i neko ko treba malo da se potrudi. To možda i nije toliko slučaj sa poezijom, sa prozom, koliko sa poezijom. Vi kad čitate neke od naših modernih pesnika, recimo Miodraga Pavlovića, vi treba nešto i da znate, ne možete ga samo čitati. Ili Jovana Hristića, da mu pristupite, a da ništa ne, da ne znate ko je to Fedar o kome on govori, ili zašto tako često kroz njegove pesme promine lik Aleksandra Velikog ili neke druge stvari, zato što on jednostavno računa na jednog čitaoca koji ima neku vrstu čitalačke kompetencije da bi mogao da prati jednog pisca koji je erudita. Moderni pisci su u pravilu erudite, oni imaju znanja, ponekad na njima ne insistiraju izvan onoga što pišu, ali kad pišu, oni se ponašaju kao ljudi koji znaju određene stvari i onda oni računaju na čitalačku kompetenciju. Meni se jednom desilo da sam pisao o jednoj pesmi Jovana Hristića, mi smo tad radili u Nolitu, sedeli smo jedan do drugog, možda metar i po udaljenosti, ja sam se danima mučio da pronađem kojeg to on pesnika citira, jer ga citira, ali daje pogrešnu šifru, kaže tako davni pesnik. I vi kad vidite to davni, mišljate pa to je antika i tražite u antici, a ono nije, nego je taj pesnik Helderlin koji nama i nije tako davni. Ja sam ga kasnije pitao, pa što davni? Pa neka, kaže, nek se malo muče, neka potraže. I tako.
Da,
znači, moderni pisac hoće malo da igra jednu vrstu igre sa svojim čitaocem, a posebno sa tumačem, jer on očekuje da čitalac, a tumač pogotovo, pokaže neku kompetenciju, ne samo da bude neko ko kaže daj mi, nego ja ću nešto da uložim u taj posao da bismo došli do zajedničkog zadovoljstva.
Da dođe do interakcije, u stvari. Na tome insistira moderni pisac. Da predahnemo, profesore, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Down again, my soul colder than kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Profesore Mikiću, malo čas ste pomenuli Borislava Stankovića, porede Đunića sa Stankovićem, pa evo i nagrada koja je koju je dobio za Vetrove posthumno Stare planine, nosi ime Bore Stankovića i ima tu neke tajne veze između Stankovića i Đunića. Možda i u tome što obojica otkrivaju tu patrijarhalnu sredinu na način na koji to rade i ta vrsta prepoznatljivosti možda jeste s razlogom uočena i istaknuta.
Pa i Stanković i Đunić su prodani tom svom uslovno rečeno zavičajnom ambijentu i ono gde se oni najsigurnije osjećaju kao pisci, upravo to je taj zavičajni prostor i nastojanje da se govori o čovjeku koji tamo živi. Ali između njih u sve sličnosti koje su samo spoljašnje, postoje baš ono suštinske razlike kad se malo izbliza pogledaju njihovi književni svetovi, razlike su velike. Zato što su u pitanju dva autentična pisa. Ono što je hteo da postigne Stanković nije bio i Đunićev osnovni cilj, oni se u tome razlikuju, ali povezuju ih i ta potreba da se služe jezikom koji je dobrim delom lokalni, dakle dijalekatski, zato što su oni vrlo brzo shvatili, posebno je to bolno osetio Bora Stanković, da mu književni jezik nije dovoljan, jer jezik književnosti je mnogo širi od književnog jezika, on podrazumeva i dijalekatske oblike, i arhaičnu leksiku, danas podrazumeva žargon, različite oblike onoga što je takozvani živi govor zahvaćen iz neke urbane svakodnevice i ovi pisci su nastojali da to sve postignu, ali su oni zaista veoma različiti, ali bilo je mnogo pravde u tome kad je Đunić za roman Vetrovi stare planine dobio nagradu Borisa Stanković, najprej zbog toga što te godine on je svakako trebalo dobije Ninovu nagradu jer nije bilo boljeg romana od njegovog, ali eto desilo se da i nije dobio i sećam se, evo mogu da ispričam to kao jedan ovako zanimljiv detalj, kod na početku Knez Mihajlove ulice me je sreo Branko Popović, kolega koji tada bio predsjednik Ninovog žirija i kad je video da smo mi dodelili nagradu Đuniću, a ona ide mjesec, dva posle Ninove nagrade, onda je on baš onako bio obradovan i kaže, znaš, vi ste nama sad spasli obraz, jer smo se mi našli u situaciji da smo se ogrešili o jedno autentično i vrlo vredno književno delo, zato što kod nas ima malo ljudi koji imaju strpljenja da čitaju knjigu koja postavlja te zahteve da morate jedan drugačiji jezik da uzmete u obzir, drugačiji književni svet i sve drugo, iako je u tom romanu reč o mnogim stvarima koje jednostavno rečeno se tiču i nas danas, recimo u tom romanu jedna od dimenzija priče i ona koja je satirična, kad jedan čovjek koji nastoji da prigrabi vlast u tom selu tamo organizuje takozvanu životnu trku koja je naravno lažirana jer on napred želi da u toj životnoj trci pobedi njegov sin koji je inače nesposoban da pobedi u bilo čemu a kamoli u nekakvoj uslovno rečeno životnoj trci i onda kad vi to pročitate vi shvatite da se ta priča po svojom aluziv prosto rečeno projektuje i na naše vreme, tako da oni koji misle da to ukazivanje o nekim davnim vremenima, o nečemu što je arhaično i tako dalje, u mnogo čemu greše, jer je pisac uvek nađe načina da ono o čemu govori dovede u vezu i sa svojim vremenom i sa ljudima i sudbinama ljudi svoga vremena, tako da je Đunić pisac koji je apsolutno u tom smislu i savremen i aktuelan i današnjem čitaocu ima šta da kaže.
Eto vidite, te godine Vetrovi stare planine trebalo je da budu ovenčani Ninovom nagradom. A 1959. godine, ja čitam u bibliografiji Slobodana Đunića, ta nagrada nije dodeljena. U konkurenciji za nagradu bio je Bulatovićev roman Crveni petao, koji je bio favorit Zorana Mišića, dok je Borislav Mihajlović Mihiz isticao vrednost Đunićevog romana Vinograd gospodnji.
Pa Ninova nagrada kod nas ima jedan vrlo zanimljiv istorijat. Kad se pogleda onako u kontinuitetu, onda se vidi da su je dobijali i jako dobri romani i da je opet i još bolji romani nisu dobijali. Iz današnje perspektive vi ne možete nikome da objasnite kako je moglo da se desi da Prokleta Avlija ne dobije Ninovu nagradu, da Ninovu nagradu ne dobiju Proljeća Ivana Galeba, da Bulatovićev Crveni petao ne dobije Ninovu nagradu, da ni jedan od romana Slobodana Đunića ne dobije Ninovu nagradu, da ne govorim govorimo sad o onome što se događalo posljednjih godina, ali mi u izvesnoj meri i precenjujemo književne nagrade. Književne nagrade nisu istorija književnosti i one ne, u suštinskom smislu ne oblikuju i definitivno ne određuju rang i mesto jednog pisa u nekoj književnosti, tako da ona jeste važna za neki, uslovno rečeno, književni život, za ono što se u tom književnom životu dešava i za nekakav uspostavljanje nekog poretka među pisima koji su tu na našoj književnoj sceni, pa su oni pored oslog mera i time ko je šta dobio ili nije dobio. Ali u našoj sredini antologije, nagrade, uvek izazivaju stvaraju neku povišenu temperaturu.
I koja, sporove.
Koji izazivaju sporove koji jednostavno zaklone ono što je mnogo važnije. Ja mislim da je za jednog pisa daleko važnije da on bude čitan i kad je Đunić u pitanju, ja sam s te strane spokojan jer posljednjih 10 godina recimo bio sam u prilici da nekim koleginicama i kolegama koji su hteli da rade neke ozbiljne radove na fakultetu, a nisu bili u prilici da čitaju Slobodana Đunića, pa kad oni dođu kao ako biste mi predložili nešto i ako ja predložim da neko od njih uzme Đunića, posle se dogodi da se ti ljudi opredele da o njemu pišu magistarski rad, da pišu doktorsku disertaciju, zato što odjednom shvate da pred sobom imaju pisca koji im nudi jako mnogo izazova kao tumačima književnosti i umjesto da traže nešto što će na nekoj drugoj strani mnogo teže naći, oni imaju pisa u svojoj sredini koji opet nije toliko tumačen da bi bio, ajde da kažemo, malo potrošen u tom analitičkom smislu. I baš pre nekoliko godina koleginica koja radi na Filozofskom fakultetu u Nišu, Danijela Kostadinović, je odbranila jednu vrlo dobru doktorsku disertaciju i taj, ona će se možda za mjesec, dva najdalje pojaviti kao knjiga i baš će biti posvećena ovoj temi magičnog realizma u prozi Slobodana Đunića i time ćemo dobiti jedno kompetentno i jako dobro tumačenje te najznačajnije dimenzije u Đunićevoj prozi. A to je i način da taj pisac postane izazov za druge čitaoce, druge tumače, jer kad oni vide šta sve tu piše i na koji način je Đunić protumačen, mislim da će ih to privući da se pozabave tim pisem i da jednostavno rečeno pronađu tu neki svoj ugao iz koga bi posmatrali Đunića u prozu.
Ja sam čitala vaša tumačenja i tumačenja Marka Nedića o delu Slobodana Đunića. Profesore Mikiću, ona pripovetka koja je na mene zaista ostavila snažan utisak jeste pripovetka ispod Mrtvačkog mosta, rekli smo da i sama zbirka pripovedaka nosi taj naslov. Kako Đunić u toj pripovetci sažima vremenske planove, počinje svoju priču jednim opisom koji se odnosi na davno, davno vreme, na 6. vek, a ne, završava negde 30. godina 20. veka, u 20. veku.
Ta Đunićeva pripovetka je, ja se slažem, jedna od njegovih najboljih pripovedaka i kada me je Tihomir Nešić, koji je tada bio urednik Niške prosvete, pozvao da napravimo jedan izbor Đunićevih pripovedaka za tadašnju Nišku izdavačku kuću Prosveta, ja sam vrlo rado prihvatio i napisao sam i predgovor za tu knjigu i ta pripovetka je to pozajmila tom izboru i naslov, jer se ta knjiga zove Ispod Mrtvačkog mosta, zato što je ta pripovetka jako važna da se pokaže šta Đunić radi. On u mnogo pripovedaka, recimo, će negde pokazivati baš to, tu nekakvu dubinu ljudskog iskustva. Nju ne možete da dočarate ako prikazujete samo ono što je danas i što ima tu jednu dimenziju, dimenziju onoga što je sad tu, što je aktualno, nego je njemu potrebno da siđe niz vreme ili, kako on kaže na jednom mestu, mnogo se dana sabiju jedan. E, u toj pripovedci Ispod Mrtvačkog mosta on prikazuje baš taj proces kako se mnogo dana sabije u jedan dan, odnosno kako jedan mitološki sloj može da putuje kroz vreme od antike praktično do naših, do međuratnog vremena, otprilike kao i u romanu Vetrovi stare planine u kom imate to kretanje od predhrišćanskih vremena pa ne znam, do negde duboko u 20. veku u pitanju vladavina Obrenovića i slični vremenski slojevi. Đunić je majstor, dakle, za tu neku vrstu književne arheologije, da silazi u prošlost, ali ne da bi on sad nas fascinirao nekakvim istorijskim slikama, nego da pokaže kako u toj prošlosti postoji ono isto što postoji i danas. Jer šta je Andrića privuklo, recimo, Marku Aureliju? Ne samo stoička filozofija, nego i jedno mesto iz one njegove čuvene knjige Samom sebi, gde Marko Aurelije kaže ko je razumeo sadašnjost, razumeo je sve, i prošlost i budućnost, jer sve je istog porekla i iste građe. Dakle, on hoće da kaže, ako dobro razumete jedan trenutak u vremenu sa svim njegovim specifičnostima, vi ćete steći sposobnost da razumete svako vreme. I Đunić kroz seriju slika i tih pomeranja vremenske perspektive u svojoj pripovedci nam u stvari pokazuje oko čega se spliće ljudska sudbina, oko uvek nečega što nam je nejasno, nerazumljivo. Mi nikad ne možemo do kraja da proniknemo u to zašto nam se nešto dogodilo, zašto su se okolnosti u našem životu ili u svetu oko nas promenile, a u toj pripovedci vi imate opet i čudesne slike, tamo se ređaju takvi prizori koji prosto čitaoca iznenade, on muca kao da gleda neki najzanimljiviji film u kome neprekidno dolazi do onih filmskih pretapanja, pa vi imate različite ambijente, a uvek se pođe od nečega što vam je poznato, a stigne se do nečega što je toliko čudesno da vi jednostavno rečeno zastanete pred tim i samo sa divljenjem gledate u te slike, jer su one same po sebi fascinantne.
To je glavni Vatačija kao životoljubac, ali da napravimo jedan kraći predah pa ćemo se baviti Vatačijem i njegovim odnosom prema smrti i prema životu i njegovom ženom koja ga je proklela i jednom cigankom koja ima izvanredne sposobnosti da predvidi i simbolom mosta koji nije kao Andrićevski most, nego je potpuno nešto drugo. Ima svoju osobenu specifičnost u ukazivanju Slobodana Đunića.
Lo sai, tu mi hai messo nei guai, i miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera e di affidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna oggi so. Depresso che non vola mai, giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farmi un dramma.
Beograd 2. Vatačija je dakle onaj iz pripovesti ispod mrtvačkog mosta koga doživljavamo kao životoljupca. Želeo je da sebe okuje kako mu u trošno i smrtno telo nikada ne bi ušla smrt, kako bi mogao da živi večno do kraja sveta. I smrt zažmuri na oba oka kad Vatačije bude u nekakvom možda bliskom, hajde tako da pojednostavimo stvar, kontaktu sa smrću, neće ga smrt. Međutim, on u jednom momentu kreće u potragu za smrću. Dolazi do neke vrste obrta, metamorfoze. Šta u stvari Đunić tim slikama pokušava nama da kaže?
Pa Đunić se tu okreće jednoj temi koja je jedna od najstarijih u književnosti, još od Gilgameša, znači od epa o Gilgamešu, kroz starogrčke dramske tekstove, književne, istoriografske, svud se vidi ta čovjekova borba sa smrću, odnosno taj problem naše vremenitosti, odnosno činjenice da prolazimo, da odlazimo, i uvek i u folkloru imate vrlo moćne te slike, recimo i kod pesnika Ljuba Simović na početku elegija Sakaranskog, za epitaf Sakaranskog groblja ima onog Tiosava koji bi hteo da živi pretvoren u žabu, makar u nešto, dakle da se transformiše u neki oblik, u neki oblik životne materije. Đunić ovde prikazuje upravo to. Najpre čovjekov strah od smrti i to bekstvo, to je pokušaj da se zatvorite, da smrt ne može nikako da prodre do vas, a onda odjednom čovjek stekne neku vrstu hrabrosti pa kaže, pa dobro, šta je ta smrt? Ajde sad da se ja s njom sretnem, da se ja s njom obračunam, da vidim njenu snagu u odnosu na ljudsko biće, jer to je u osnovi taj stalni neki, ta neka, da tako kažem, ambivalencija sa kojom mi prolazimo kroz život. Čas se nečega plašimo, pa onda poslije svoje vreme kaže, pa dobro, ne može se večito živjeti u strahu, i da vidimo šta je to, možemo li mi sa tom stvari da se sretnemo, obračunamo i tako dalje. S druge strane, Đunić u većini svojih pripovedaka pa i romana dodiruje te neke teme koje su jako važne, prvo za čovjekovo samorazumevanje, za njegovu dublju artikulaciju u tom nekakvom sudbinskom smislu, dakle šta sam ja kao ljudsko biće, šta mogu, šta smem. Recimo imate u romanu Vetrovi stare planine opet jednog zanimljivog junaka Dimitraćija koji traži da se zakolje sve žensko, zato što je on shvatio da je to izvor života, pa bi on kao neko ko se razočarao u svetu, život, hteo sad da zaustavi tu nekakvu životnu vrtešku, a nju može da zaustavi jedino tako ako neće biti novog rađanja, odnosno ponavljanja onih oblika života, jer se on razočarao ljude pored oslog i zbog toga, kaže se na jednom mestu u tom romanu, što ga je otac gađao kamenom, pogodio ga i taj kamen mu je zauvek ostao u glavi. Đunić veliki prostor posvećuje recimo svojoj prozi temi greha. U jednom romanu, mislim da je u pitanju roman Obrok, on prikazuje sina koji je podigao ruku na oca i ta ruka je ostala za sva vremena okamenjena u vazduhu, da bi bila živa slika sinovljevog greha, dakle da bi se greh video. Eto šta Đunića privlači, dakle te neke najuniverzalnije, najvažnije teme, i on njih uvek ispituje ne na podlozi nekakve apstraktne filozofske rasprave, nego uvek dovodeći te najkrupnije teme u neki životni, egzistencijalni kontekst, u dodir sa običnim ljudima, jer Vatačija nije nikakav mislilac, Dimitraći nije filozof, nego neko ko na osnovu onoga što je njegova predstava o svetu i njegovo iskustvo stečeno među ljudima nastoji sad da artikuliše neku vrstu pogleda na svet koji može izgledati i groteskno i humorno i tako dalje, ali koji predstavlja jednu vrstu čovjekovog odgovora na tu zagonetku sveta sa kojom se suočava u nekom trenutku u vrlo radikalnom obliku i nastoji da odgovori na pitanja koja mu se nude.
I što predstavlja most? On je nekako ukoso postavljen.
Slobodan Đunić je očigledno, ja sam imao prilike da sa njim razgovaram, ali nikad ne o tim tako stvarima koje bi se ticale njegove proze, jer to je uvek pomalo. On je bio čovjek koji je onako u životu, moglo bi se reći, bio uzdržan i dobrim delom stidljiv kad počnete da govorite o onome što se tiče njegovog rada. On se u tim trenucima onako zatvarao kao neka školjka koja odjednom ne želi da vi uđete u njenu unutrašnjost i da vidite kako ona izgleda iznutra. Đunić je očigledno u svojoj prozi nastojao da iskoristi nešto od onih iskustava koje sasvim je sigurno stekao čitajući studije Tihomira Đorđevića o onim njegovim četvorotom narodnim knjigama Naš narodni život. I on je očigledno dobro znao prvo narodna verovanja. Onda naročito kad pogledate njegovu prozu, vidite tamo jako mnogo likova cigana i ciganki. Jer u našoj narodnoj kulturi jako mnogo onoga što je okultno se vezuje baš za taj svet cigana, ciganki.
I to ga jako privlači.
Sposobnost da budete prozorljivi, da vidite, da shvatite nešto pre drugih ljudi, da imate neku vrstu prekognicije u odnosu na neke životne situacije i tako. I on je očigledno u pripovedci iz Mrtvačkog mosta koristio nešto od onoga što se može naći kod Tihomira Đorđevića, a Mrtvački most je most između sveta živih i sveta mrtvih. Pošto je taj odnos između sveta živih i sveta mrtvih dinamičan, taj most kod Đunića i ne stoji pravo, nego je malo iskošen, da bi se pokazalo to stalno pomeranje zapravo, jer uvek neko iz sveta živih prelazi u svet mrtvih i uvek je taj odnos dinamičan. Dakle, on nije dat jednom za svagda i Đunić nastoji da pokaže u stvari kako ljudi imaju taj strah od onoga što je dole, jer od antike nadalje mi uvek imamo tu predstavu svetu mrtvih koji je dole, u koji se silazi, i to ima i u priči o Orfeju i nizu drugih, to je i prosto rečeno i konkretizovano kroz taj neki silazak u taj podzemni svet, i Đunić nastoji da u slikama predoči taj odnos među sveta živih i sveta mrtvih.
E sad kad on govori o tome, o toj pripovedci, dakle to je jedna od pripovedaka, jedan deo njegovog rada, kako onda kritičari poput vas i i Marka Nedića prepoznaju te rableovske elemente u njegovom delu?
Pa zato što vi odmah vidite kako pisac opisuje neku stvar. Ako je opisuje realistički, dakle on nastoji da vam je dočara u nekoj sasvim realnoj vizuri, da je vi prepoznate, da vidite. Ali ako se on služi tehnikom uvećavanja, dakle, nastoji da je dovede do nekih grotesnih dimenzija, zatim ako uključuje naturalističke sadržaje, ako uvodi simboliku, jedna od najlepših Đunićevih pripovedaka je pripovedka Mongolci. Ali on tu ne govori ni o kakvim Mongolcima, nisu u pitanju ljudi iz Azije, nego jednostavno jedna porodica koja živi negde na periferiji, izvan nekakve ljudske zajednice, pa kao da su oni u odnosu na nekakav svet ovi ostalih ljudi, nekakvi Mongolci, neki ljudi koji su, dakle, on tu pravi jednu prostornu simboliku koja jednostavno rečeno dočarava tu neku udaljenost od života drugih ljudi, od tog sveta. Dakle, Đunić je pisac koji ima veliki repertoar tih nekih sredstava kojima se služi. Nisu to samo slike, to su nekad i narodna verovanja. Recimo, jedna od najljepših pripovedaka srpskog realizma, odnosno one pozne faze srpskog realizma, je pripovedka Svetolika Rankovića Stari Vruskavac, gde se govori o demonskoj moći drveta, koje utiče na sudbinu članova jedne porodice. I u pripovedci Đunića Oskoruša mi imamo isti taj demonski status jednog drveta, dakle on, nezavisno od Svetolika Rankovića, od onoga što kod njega znači taj stari vruskavac, u pitanju je jedna vrsta trešnje, sad šta ovde kod Đunića znači Oskoruša i ta mitska veza sa sudbinom jedne žene i svega onoga što je za nju važno. Dakle, u pitanju je pisac koji ume da iskoristi tu etnografsku građu, ali da ona ne bude građa koja će da nas fascinira, vidi šta on zna, nego da mu ona posluži kao sredstvo da konkretizuje neki ljudski čin, neki postupak, neku ljudsku dimenziju.
I da mi to upijemo u
sebe. I da na nas snažno deluje.
Da, i upravo tako deluje njegovo delo. Ja se opet ograničavam na ovaj deo koji sam ja iščitala, to su pripovetke. I još jednom, na samom smo kraju naše emisije, ponavljamo činjenicu da je objavljena bibliografija Slobodana Đunića i da je to odlično urađena knjiga sa svim neophodnim elementima i predgovorom i pogovorom i o toj kategorizaciji koja je poštovana. Sve je svrstano kako treba, a sve to da ugleda svetlost dana učinila je Marija Đunić-Zrinjaković, kćerka Slobodana Đunića. Profesore, hvala vam na gostovanju. Bilo je zaista zadovoljstvo s vama danas otkrivati delo Slobodana Đunića i nadam se da će proučavaoca njegovog dela biti više i da će se o njegovom delu i danas govoriti na način na koji je možda prenebregnuto u vreme kada je stvarao, kada je moglo više da se govori i kada je veći broj kritičara trebalo da bude uključen u takvu vrstu razgovora.
Pa znači, ovo vreme ipak žive u jednom ritmu koji ipak nije spolja vidljiv, tako da, da nikad ne vidimo zašto neki pisac odjednom se pojavi, pa se onda povremeno malo oslabi interesovanje za njega, pa se ponovo vrati.
Da, da će ovo vreme možda ispraviti malu grešku koja je, čini mi se, učinjena prema delu Slobodana Đunića. To je moj utisak na osnovu ovog koliko sam ja imala mogućnost da se upoznam sa njegovim delom. Današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Tanja Kosanović, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.